Min far hed Christian Hansen. I 1955, da han var 40 år, sendte han en novelle til Socialdemokratens søndagsmagasin Hjemmes Søndag. Det var et vældig godt blad, som vi altid læste med stor interesse. Novellen blev antaget. Den kom til at hedde Spejlet, der var fyldt med løgn. Et par uger senere kunne vi se den i bladet, illustreret af en fantastisk tegner, det hed Johannes Thorsen. Far var landarbejder, senere trykkeriarbejder på Jyske Tidende. Han var dygtig og velanskrevet, aktiv i partiet og i fagbevægelsen. En årrække var han desuden medlem af sognerådet i Sønder Bjert. Men han havde også en anden side. Han spillede violin og interesserede sig levende for litteratur. Begge mine forældre læste meget, og den interesse gav de videre til mine tre søstre, min bror og mig. Vi havde vores gang på biblioteket, og der blev snakket meget om bøger i mit barndomshjem. Efter Spejlet, der var fyldt med løgn, kom der en lang række historier i Hjemmes Søndag, skrevet af Christian Hansen. Far skrev sin historie om natten. Om dagen skulle han jo passe sit arbejde. Mange af historierne foregår i grænselandet mellem liv og død. Netop her, hvor regnskabet blev gjort op, fik far sagt nogle væsentlige ting om menneskenes vilkår. Far var 74 år, da han døde. I mange år har hans historier stået i reolen, men jeg synes, de fortjener at blive hørt. Sørens bog. Thomas Jørgensen skulle have en ny kæl. Det var ikke nogen nyhed, men tværtimod noget, det gik temmelig tit på. Thomas var en mand med alsidige interesser, og hans mange tillidsværv optog ham så meget, at han næsten aldrig rørte et redskab. Des mere arbejde blev der jo til kalen, da i reglen var alene om at passe gården, hvis 30 tønder land jo ikke kunne kaste af sig til større folkehold. Det var for meget arbejde for de fleste, og dertil kom, at Thomas var uomgængelig og ikke helt fri for proprietære nykker. Pladsen havde efterhånden fået dårligt ry på egnen, og Thomas havde vanskeligt ved at få folk. Men den nye kæl var langvejs fra, og vidste ikke noget om alt dette. Han var vest derfra, men så ikke ud til at have lidt nogen uskæld ved at være vokset op på den magre sandjord. Han var stor som et hus og havde drøjten med sig. Thomas betragtede ham anerkendende. Det var lemmer det. Den kæl sad der noget arbejde i. Og så var han over 30 år. Ikke sådan en forløben knæk, der stak af, så snart der kom det mindste i vejen. Men der var jo det med lønnen. Thomas var vant til at have billig arbejdskraft. Men kalen her var da helt uforskammet i sine fordringer. Det var slet ikke til at tænke på at give ham den løn, han forlangte.
Du er for hård, klagede Thomas. Det er umuligt at få det til at løbe rundt, når man skal betale sådan nogle lønninger.
Ja, det er det vel, svarede Søren. Det hed kalen.
Det er snart ikke til at være landmand mere, fortsatte Thomas. Slid og slæb døgnet rundt, og når man har betalt en hver sit, har man så at sige ikke en skilling til sig selv.
Nej, det har man vel ikke, svarede Søren.
Renter og skatter og folkelønninger og meget mere, vedblev Thomas. Vi bønder bliver plukket fra alle sider.
Ja, det gør I vel, sagde Søren.
Thomas så irriteret på ham. Den kald var ikke nem at blive klog på. Han vidste jo knap, om han gad svare eller ej. På den måde var det ikke til at forhandle med folk.
Pludselig greb han kalden i armen og pegede ud af vinduet.
Se der, sagde han. Kan du se de to fyre der? De har fået det rigtig stille, den kan du tro.
Har de? Spurgte Søren og kiggede på de to mænd, der kom cyklerne forbi.
Det er fagforeningsfolk, forklarede Thomas. De har jo den her lille røde bog, og så kan de forlange tårnhøje lønninger. Og hvis de ikke gider bestille noget, så kan de bare få al den understøttelse, de vil have.
Det var ikke så ringe, sagde Søren. Men alt denne snak bragte ikke lønspørgsmålet i orden. Der var nogle 100 kroner imellem dem, og trods den fremmede Karls tilsyneladende gyldighed, så veg han ikke en tomme fra sit forlangende. Thomas var ærgerlig. Selvfølgelig var Karlen pengene værd, men hvad ville de andre i sognerådet sige, når de fik at vide, at han betalte sådan en løn? Thomas bestilte kaffe. På en eller anden måde måtte han se at få det til at glide. Det var datteren Signe, der kom med kaffen. Hun var høj og lidt knoklet som faren, men alligevel en køn pige. Hun gengældte lattermildt Sørens nyfine øjekast, mens hun rapt satte kopper på bordet, og hendes rene, nystrøgne forklæde duftede om kap med kaffen, da hun skænkede for ham og sagde, "Værsgo." Han kiggede langt efter hende, da hun forsvandt. Og derefter kom de til rette med lønnen. Søren gav sig, og Thomas priste sit gode indfald. Den, der smør godt, han kører godt, tænkte han, og gned sig i hænderne. Den morgen Søren skulle begynde i sin nye plads, fik han besked på at køre roer. Thomas var kommet tidligt ud af fjerden og stod i vinduet for at se, hvordan han tog på det. Han regnede med at have fået sig en dygtig og solid karl, og ikke for dyr. Nej, men lidt levemåde måtte fyren da nu have lært. Lignede det for eksempel noget at komme her og sige du til ham, Thomas Jørgensen, som dog var en anset mand i sognet? Nej, sådan noget ville Thomas ikke tolerere. Det måtte han se at få kalen forklaret. Det varede noget længe, før han kom med hestene, og Thomas' ansigt begyndte at ligne en tordensky. Det klarede op, da han så, at Søren havde nyttet tiden til at lægge noget under nakkestykket på den nærmer, som ganske rigtigt havde givet sig lidt under selen de sidste par dage. Fyren her kunne altså tænke, det var altid noget. Men hvorfor fik han ikke lukket smækken ned og kom i gang med at læse af? Hvad lavede han egentlig? Thomas strakte hals. Nej, se. Nå, så det var Signe. Min sand, når ikke Karlen stod og fjasede med hende, og det lige midt i arbejdstiden. Nå, det skulle han snart få sat en stopper for. Thomas var i træskoen og ned i gården. Signe forsvandt. Thomas kunne ikke døje den store grinebider, der hårdnakket sagde du til ham og tiltalte ham som ligemand. Det hjalp overhovedet ikke at skælde ham ud. Den store slubbert så bare mildt forbavset ud, som om han ikke kunne forstå, at nogen nændede at tale hårdt til ham. Og så havde han det med at komme med underfundige svar, som altid fik kvindfolkene til at gnille op, så det var til at blive syg af at høre på. Det endte med, at Thomas lod ham gå for det, han var. Og det var der jo heller ikke noget forgjort ved, for Søren var nemlig udmærket i stand til at passe bedriften på egen hånd. Med kvindfolkene stod han sig fint. Han havde aldrig mere travlt, end at han gav sig tid til at kløve brænde for dem og bære det ind til dem. Og derved kom han i kridthuset hos Alma, der trakterede ham med kaffe og underholdt sig med ham. Hun kunne godt lide den støtterolige Karl og forhindrede ikke Signe i at snakke med ham. Thomas kunne ikke lide den kaffeslapperas midt på formiddagen, men lod det passere. Han var mand for at taksere det arbejde, som Søren trods sin tilsyneladende magelighed var i stand til at få for hånden. Desuden havde han stor respekt for Alma. Havde Søren fedtet sig ind hos hende, så var der ikke noget at gøre, vidste han. En dag, da Thomas uforvarende kom ud i bryggerset, røg Søren og Signe hastigt fra hinanden. Signe blussede, og hendes hår var i uorden. Thomas sagde ikke noget lige med det samme, men bagefter opsøgte han kalen i marken. Signe er jo ikke sådan for den første den bedste, sagde han. Nej, det er hun vel ikke, svarede Søren. Thomas så vist på ham.
Har du noget sådan ellers? Spurgte han.
Kalden blinkede hemmelighedsfuldt. Jeg har jo en bitte bog, sagde han fortroligt.
Sådan en er rar at have.
Efter den tid kom der nye skikke på gården. Søren den filur fik det bedre end nogen anden kald i Miles omkreds. Alma kredsede for ham, og Thomas måtte ærtil tage en daglejer til hjælp. Hvis Søren skulle ind i familien, så kunne man jo ikke lade ham slæbe for to. Det blev en rar vinter. Signe blomstrede op, og Alma var mild mod alle. Thomas gik og gned sig i hænderne, mens han spekulerede på, hvor meget der måtte stod på Sørens bog. Men hen af foråret mødte Signe en morgen med rødgrætte øjne. Alma tog hende under behandling og fik snart sandheden ud af hende. Søren ville rejse.
Rejse! Alma blev stram om munden, så det troede han. Ja, lidt af en filur var han nok, men det blev de nu to om at bestemme.
Hun gik lige til sagen samme aften, da alle fire var samlet.
Hvad er det, Søren? Sagde hun venligt. Vil du rejse fra os?
Hvad? Rejse? Sagde Thomas uroligt. Hvad er det for snak?
Jo, Søren ville da gerne rejse. Og det endda inden så længe, for hans far havde skaffet ham en plads som tromlefører.
Tromlefører?
Sagde Thomas uforstående. Jeg troede da, du skulle have en gård.
En gård? Nej, sådan en havde Søren skam ikke penge til.
Thomas gloede mistænksomt på ham.
Jamen, hvad så med den bog, du snakkede om?
Nå, den! Søren grinede svedent og begyndte at grave i inderlommen. Han lagde en mellemsbog til fagforeningen på bordet.
Hvad?
Søren bandede ellers aldrig, men nu gjorde han.
Han var jo medlem af menighedsrådet.
Men at se det forhatte symbol i stedet for en fed sparekassebog, det var for meget for ham.
Ja, det er jo for at få høje lønninger, grinede Søren. Og når jeg så ikke gider arbejde, ja, så kan jeg jo bare få den understøttelse, jeg vil have.
Understøttelse?
Rasede Thomas. Tror du, min datter skal forsørges med understøttelse?
Hvem har sagt? Begyndte Søren.
Tig dog stille, dit gamle vrøvl, sagde Alma.
Søren behøver vist ikke at spørge dig om, hvordan han skal forsørge sine.
Jamen, jeg skal jo overhovedet ikke, forsøgte Søren igen.
Understøttelse! Brølede Thomas og overdøvede ham. De skal aldrig blive gift, det skal jeg være mand for.
Nå, skal du det? Alma så på ham over brillerne. Der kan jeg ellers godt fortælle dig, at det er på høj tid, de bliver det.
Søren blegnede. Signe gispede forfærdet, og Thomas fløj op.
Hvad siger du?
Han mistede mælet af forfærdelse. Hvad ville man sige i sognerådet og i menighedsrådet? Hele sin position ville han miste. Nej, han ville ikke have med det at gøre. De kunne selv ordne det, kunne de. Ud af sig selv flygtede han ud af stuen og overlod resten af familien til sig selv. Nu fandt Signe mailet igen.
Hvor kan du sige sådan noget, mor? Græd hun. Det er jo slet ikke sandt.
Skab dig ikke, bed moren hende af. Du er snart 30. Synes du ikke, det er på høj tid at blive gift?
Jamen,
ti nu stille og lad mig, sagde moren. Og du, Søren, sagde hun og nikkede energisk. Du må nok hellere blive her og lave til bryllup. Det kan som godt falde Thomas ind og hente jagtgeværet.
Søren så fortumlet fra den ene til den anden. Det dæmrede for ham, at han vidste ikke var den eneste filur i verden. Han så til døren og spekulerede på, om han alligevel ikke gjorde klogest i at prøve at stikke af. Men så begyndte Signe at græde igen, og så fik han nok at gøre med at trøste hende.